Գլուխ 34-րդ Այդ ամբողջ խոսակցության ընթացքում որսորդը թամբին նստած անշարժ մեղվել էր այնտեղ, ուր առաջին անգամ կանգնեցրեց ձիուն։ Սպաներին նա այլևս չէր տեսնում։ Նրանք ետ էին քաշվել ասոտեայի եզրից, և եզրապատնեշը այժմ ծածկում էր նրանց։ Բայց Կառլոսը կռահում էր, թե ինչի մասին էին խորհրդակցում նրանք, և համբերությամբ սպասում էր։ Դարպասի մոտ արդեն 3 կամ 4 տասնյակ զինվորներ էին հավաքվել։ Նրանք բոլորն էլ հետաքրքրասիրությամբ նայում էին ձիուն և հեծյալին։ Բայց հենց որ լսվեց շեփորի քաջ ծանոթ ձայնը, նրանք նետվեցին դեպի ձիանոցները։ Դարպասի մոտ միայն ժամապահը մնաց։ Նա, ինչպես և մյուս բոլոր զինվորները, լսել էր որսորդի և սպաների խոսակցությունը ու գլխի ընկել, որ շեփորահարը իզուր չի շեփոր փչում։ Կառլոսը համոզված էր, որ իր խնդրանքը կկատարեն, թեկուզ և բերդակալը նրան դեռ ոչինչ չէր ասել։ Մինչև վերջին րոպեն գործելու որոշակի պլան նա դեռ չէր կազմել։ Եվ ինչպես կարող էր կազմել, երբ ամեն ինչ կախված էր պատահականությունից։ Մի բան էր միայն նրան պարզ. Վիսկարային պետք է մենակ բռնացնել, թեկուզ և 1 րոպե, այդ էլ բավական է։ Նա զգում էր, որ խնդրելն ու աղաչելն անօգուտ է։ Դա ժամանակի անտեղի կորուստ կլինի և պարտությամբ ու մահվամբ կավարտվի։ Վրեժ լուծելու համար 1 րոպեն էլ բավական է։ Իսկ քրոջ կործանման միտքը չէր հեռանում Կառլոսի գլխից, և նա տենչում էր վրեժ լուծել։ Թե ինչ կլինի հետո, դրա մասին նա չէր մտածում։ Եթե փախչելու հարկ լինի, դե ինչ կա որ։ Այդ դեպքում նա հույսը դնում էր հարմար առիթի և իր ճարպկության վրա։ Ուժն ու հնարամտությունը նրա մոտ բավարար է։ Եվ այսպես, մինչև այդ պահը նա ոչ մի որոշակի պլան չուներ։ Բայց հանկարծ նրա խելքին փչեց, որ բերդակալը ինքը կարող է առաջնորդել որոնումների դուրս եկող ջոկատին։ Եթե այդպես է, ապա նա հիմա ոչինչ չի ձեռնարկի։ Ինքը պարզապես ուղեկցողի դերում կլինի։ Եվ լրիվ հնարավորություն կունենա ոչ միայն ոչնչացնել թշնամուն, այլ նաև գլուխն ազատել։ Թող միայն դուրս գան վայրի և անծանոթ հարթավայրը։ Այնտեղ նրա համար սարսափելի չեն ուրանները, թեկուզ իրենցից 10 անգամ շատ լինեն։ Նրանք երբեք չեն հասնի իրեն և իր հավատարիմ նժույգին։ Զինվորները արշավի են պատրաստվում։ Նա դա հասկացավ շեփորի ազդանշանից։ Կգնա արդյոք Վիսկարան նրանց հետ։ Ահա այն հարցը, որն ամենից շատ էր անհանգստացնում Կառլոսին, երբ նա, անշարժ նստած իր ձիուն, անհամբերությամբ դեպի վեր, եզրապատնեշին էր նայում։ Եվ ահա, պատի հետևում նորից հայտնվեց ատելի դեմքը։ Այս անգամ բերդակալը նայում էր խղճուկ խնդրատուհին, ինչպես ինքն էր մտածում ուրախալի լուր հաղորդելու համար։ Եվ նա այդ լուրը հայտնեց վերամբարձորեն և գոռոզաբար վստահ լինելով, որ որսորդին մեծագույն ողորմածություն է մատուցում։ Կառլոսի դեմքը ուրախությունից փայլեց, բայց ոչ թե լսած լուրի համար, չնայած հենց այդպես էր կարծում Վիսկարան։ Ոչ, Կառլոսին ուրախացրեց այն, որ բերդակալը, ինչպես երևում է, մենակ է մնացել ասոտեայում։ Ռոբլադոն այնտեղ չէր։ «Դուք արտակարգ բարի եք, ձերդ գերազանցություն, քանի որ այդքան գթասիրտ գտնվեցիք մի աննշան թշվառականի նկատմամբ. Նույնիսկ չգիտեմ, թե ձեզանից ինչպես շնորհակալ լինեմ»։
«Չարժե շնորհակալ լինել, չարժե. Նորին կաթոլիկական մեծության սպահին շնորհակալ լինել պետք չէ, երբ նա իր պարտքն է կատարում»։
Այդ խոսքերն արտասանելիս, բերդակալը հպարտորեն և արժանապատվությամբ շարժեց ձեռքը և կարծես պատրաստվում էր հեռանալ։ Կառլոսը նոր հարցով կանգնեցրեց նրան, Եվ ես պատիվ կունենամ ձեր այդ գերազանցությանը ծառայելու որպես ուղեկից։
Ոչ, ես ինքս այդ արշավախմբի հետ չեմ գա, այն կգլխավորի իմ լավագույն սպան, կապիտան Ռոբլադոն։ Նա հիմա դուրս գալու պատրաստություն է տեսնում, սպասեցեք նրան։
Եվ կտրուկ շրջվելով, Վիսկարան շարունակեց զբոստել ասոտեայում։ Անկասկած, նրա համար տհաճ էր երես առ երես խոսելը և ուրախ էր, որ սորդից ազատվելու համար։ Չարժե հարցնել, թե այդ ինչպես նա բարեհաճեց տալ այդ բոլոր բացատրությունները, բայց Կարլոսը հատկապես իմացավ այն, ինչ ուզում էր իմանալ։ Նա զգաց, որ ժամանակն է, ժոպե կորցնել չի կարելի, և վարկենաբար որոշեց գործել։ Մինչև այդ նա անշարժ նստած էր թամբին։ Հրացանի կոթը հենել էր ասպանդակին, իսկ փողը սեղմել կրծքին, այնպես, որ այն ոչ ոք չէր նկատել։ Կարլոսի բարձրաճիտ կոշիկները և ուսերին գցած սերապեն ամբողջովին թաքցնում էին հրացանը։ Օտար հայացքներից աննկատ էր մնացել նաև սրասայր որսորդական դանակը, որը կախված էր Կարլոսի ձախ ազդրից և ծածկված էր սերապեյով։ Ահա նրա ամբողջ զենքը։ Այն կարճ ժամանակամիջոցը, երբ Բերթակալն ու Ռոբլադոն խորթակցում էին, Կարլոսը իզուր չկորցրեց։ Այդ միայն թվացող անգործություն էր։ Նա ուշադիր զննեց պատերը։ Նա տեսավ, որ հոծ պատի մեջ արված քարե աստիճանները հենց դարպասի մոտից դեպի վեր, ասոտեյա են տանում։ Այդ աստիճանները նախատեսված էին զինվորների համար, երբ ծառայական գործերով հարկ էր լինում ամրոցի տանիքը բարձրանալ։ Բայց Կարլոսը գիտեր, որ սպաների համար ուրիշ աստիճաններ էլ կան։ Եվ չնայած նա մինչ այդ երբեք չէր եղել ամրոցում, բայց ճիշտ եզրակացրեց, որ դրանք շենքի կից մասում պետք է գտնվեն։ Նա նկատեց, որ դարպասի մոտ միայն մեկ ժամապահ է կանգնած, և որ նրա խորքում պատրաստված քարե նստարանը, որը պահակների հանգստի սովորական տեղն է, այժմ դատարկ է։ Նշանակում է, որ պահակները կամ ներսում շենքում են, կամ ծրվել են զորանոցներում։ Պետք է ասել, որ կարգապահությունն ամրոցում վատ էր։ Վիսկարան, չնայած ինքը շքեղ էր հագնված և ձգված էր, շատ չէր պահանջում զինվորներից։ Նա շատ էր զբաղված սեփական հաճույքներով և որևէ այլ գործով զբաղվելու ժամանակ չուներ։ Այդ բոլորը մեր դիտունակ որսորդը նկատեց դեռ մինչև այն պահը, երբ Վիսկարան, զինվորներ ուղարկելու իր որոշումը հայտնելու համար, երկրորդ անգամ մոտեցավ եզրապատնեշին։ Եվ հազիվ էր նա նորից հեռացել տեսադաշտից, երբ Կարլոսը գործի անցավ։ Նա անսպասելիորեն թռավ ձիուց, նրան թողնելով իր առաջվա տեղում կանգնած, որսորդը սևուկին չկապեց ոչ լայնակի գցված գերանից և ոչ էլ սյունից, այլ միայն սանձը գցեց թամբի կեղից։ Նա գիտեր, որ հիանալի վարժված նժույքը հանգիստ կսպասի իրեն։ Հրացանը դեռ պահում էր թիկտոսի տակ, չնայած ոտքին ամուր սեղմած հրացանակոթը կարելի էր նկատել։ Այդպես բռնած, նա շարժվեց դեպի դարպասը։ Մի բան էր անհանգստացնում Կարլոսին։ Ժամապահը արդյոք բաց կթողնի իրեն։ Եթե ոչ, ապա նա պետք է մեռնի։ Որոշումն ընդունվեց ակնթարթորեն, և մոտենալով դարպասին, որսորդը թիկտոցի տակ ձեռքը դրեց դանակի կոթին։ Կարլոսի, ավելի ճիշտ հենց ժամապահի բախտից, փորձը հաջողությամբ ավարտվեց։ Որսորդը առանց դժվարության անցավ դարպասը։ Ժամապահը, որը մի դանդաղաշարժ և ալարկոտ տղա էր, լսել էր հենց նոր տեղի ունեցած խոսակցությունն ու ոչինչ չէր կասկածում։ Ճիշտ է, նա այնուամենայնիվ կկանգնեցներ Կարլոսին, բայց վերջինս հապճեպորեն պատասխանեց, որ ինչ-որ բան է ուզում ասել Բերթակալին, որն իրեն հրամայել է ասոտեյը բարձրանալ։ Ժամապահը լրիվ չբավարարվեց այդ պատասխանից, և ոչ այնքան հաճույքով, բայց այնուամենայնիվ Կառլոսին թույլ տվեց գնալ։ Կառլոսը անմիջապես նետվեց դեպի աստիճանները և վեր սահեց։ Նա քարե աստիճաններով կատվի նման թեթև և անաղմուկ վեր բարձրացավ։ Երբ նա ասոտեյը դուրս եկավ, վիսկարան, որն աստիճաններից մի 5-6 քայլ հեռու էր կանգնած, չէր էլ կասկածում, որ ինքն այստեղ այլևս մենակ չէ։ Այո, այդ նա էր, վիսկարան, դեսպոտը, կողոպտիչն ու բռնացողը, որը կործանել է Կառլոսի քրոջը, գողացել նրա պատիվը։ Եվ ահա նա կանգնած է վրեժի տենչով այրվող եղբորից ընդամենը մի քանի քայլ, իսկ նրա հրացանի փողից 6 ոտտաչափ հեռավորության վրա, և դեռ չգիտե, թե ինչ է սպառնում իրեն։ Նա շրջվել ու այլ կողմ է նայում, նա վտանգը չի տեսնում։ Որսորդը միայն մի պահ հայացք նետեց նրա վրա, իսկ հետո, համոզվելու համար, որ վերևում ոչ ոք չկա, սկսեց աչքերով զննել պատերը։ Նա գիտեր, որ երկու աշտարակներից յուրաքանչյուրի վրա մեկական ժամապահ է կանգնած, բայց չէր տեսնում նրանց։ Պահակետերը ներքին պատերի վրա էին, և Կառլոսի կանգնած տեղից չէին երևում։ Եվ բացի նրանցից, տանիքի վրա ոչ ոք, ոչ մի շունչ չկար։ Միայն թշնամին էր այստեղ, և Կառլոսի հայացքը նորից կանգ առավ նրա վրա։ Կառլոսը կարող էր կրակել վիսկարայի թիկունքին և արդեն պատրաստ էր այդ անելու, բայց անմիջապես միտքը փոխեց։ Նա եկել է այս մարդուն սպանելու, բայց ոչ այդպես։ Նույնիսկ զգուշությունն էլ այլ բան է թելադրում։ Դանակն ավելի լրակյաց է, և գործն ավարտելուց հետո այն վրիժառուհին դուրս սահելու ավելի մեծ հնարավորություն կտա։ Այդպես մտածելով, Կառլոսը հրացանի կոթը դրեց գետնին և փողը հենեց եզրապատնեշին։ Քարին դիպչելիս, երկաթը հազիվ լսելի զնգոց արձակեց։ Որքան էլ որ թույլ էր այդ ձայնը, այնուամենայնիվ բերդակալը լսեց, կտրուկ շրջվեց և, տեսնելով անկոչ հյուրին, ցնցվեց։